dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Poplave u Tutinu i Sjenici, evakuisano 12 ljudi. Amerika bira predsjednika. Mađarski parlament odbacio anti-imigrantsku ustavnu promjenu. Petorica muškaraca, među kojima i jedan nemačko-srpski državljanin, uhapšeni u Nemačkoj pod sumnjom da su regrutovali borce za takozvanu islamsku državu. Tokom noći i sutra kiša, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o potrebi za reformom službi bezbednosti. Za naš program govore lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i poslednji načelnik resora državne bezbednosti Andreja Savić.
Posle 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti.
Iako svrstavanje u patriote i izdajnike po vrednosnom sistemu iz 90-ih nikada nisu ostala nečasna prošlost Srbije, u posljednje vreme vidljivo su pojačana u medijima bliskim vlasti. Vlada Mareš iz Saveta za štampu.
Ja mislim da je to zato što naša vlast ne ume da funkcioniše bez neprijatelja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 8. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin pogođene su poplavama usled posljednjih obilnih padavina. Do sada je evakuisano 12 osoba, saopštio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Navodi da je delom poplavljena putna infrastruktura u toj regiji.
Tako da su u par navrata ljudi iz vozila izvlačeni i evakuisani. Tamo je situacija sada stabilna, padavine su prestale, ide u pravcu smirivanja. Dakle, još od tih bujičnih vodotokova imamo na teritoriji Prokuplja, zapravo Kuršumlije i Leskovca sporadičnih problema, a ekipe su na terenu i pomažu građanima na pumpanju vode. Dakle, situacija je u ovom momentu potpuno pod kontrolom.
Sa lice mesta naša novinarka Danica Gudurić javlja da su građani u strahu da bi bujični potoci mogli ipak dovesti do novih poplava.
Zbog izlivanja reke Vidrenjak, kritično je u opštini Tutin, posebno u donjem toku reke i donjem delu grada. Sa ovog područja evakuisane su 4 porodice, poplavljene su i pogone nekoliko privrednih subjekata, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rahmat Fekić iz štaba za vanredne situacije.
Što je uslovilo i prekid magistralnog puta Tutin-Alkrš, koji je neprohodan od ranih jutarnjih časova. Evakuisano u toku noći 12 lica koja su zbrinuta na bezbedno mesto. Reke Vidrenjak, baš da se izgleda, tu su prirodni subjekti, dakle elektrovas, radna jedinica elektrodistribucije, Novi Pazar, fabrike nameštaja, Dalas, Elan, Autotehna, benzinska pumpa. Dakle, velika materijalna šteta.
Dodatni problem su bujični potoci koji se ulivaju u reku Vidrenjak i koji uslovljavaju novi poplavni talas, kaže Fekić. Usled obilnih padavina u Sjenici se izlila reka Grabovica, koja je do sada poplavila nekoliko desetina kuća i dvorišta, kao i podrumskih prostorija u samom centru opštine. Od noćas vodostaj Lima kod Prijepolja porastao je za 120 cm, u 10 sati bio je 2,5 metra. Izlio se na sportske terene u Brodarevu, u prijepoljskom prigradskom naselju Zalug. Goran Posrkača, načelnik štaba za vanredne situacije, strepi od novog vodenog talasa iz Crne Gore i zaočekivati je da bude poplavljen put Prijepolje Ivanje preko Rajišnjeva.
Nivo Lima i dalje raste i preti da se izlije na teritorijama mesnih zajednica Ivanje, Zalug, u mesnoj zajednici Prijepolje.
Dato je i upozorenje domaćinstvima i privrednim subjektima pored Lima na kritičnim tačkama da preventivno sklone stoku i stvari na bezbedno mesto. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poplave i u Crnoj Gori, reke u Rožejama, Beranama i još nekim opštinama u Crnoj Gori počele su da se izlivaju iz korita nakon jakih kiša koje ne prestaju već 2 dana. Obilne padavine izazvale su poplave i oštetile puteve i na severu Albanije, a vojska i spasilački timovi evakuišu građane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama počeli su u Dixville noću u New Hampshireu, gdje je demokratska kandidatkinja Hillary Clinton osvojila vojstvo od 4-2 u odnosu na republikanskog rivala Donalda Trumpa. Po tradiciji glasači u New Hampshireu glasaju prvi odmah posle ponoći po lokalnom vremenu. Amerikanci glasaju za nasljednika Baracka Obame posle duge predsjedničke kampanje koja je počela pre više od godinu dana. Dušan Komarčević.
Jedan od prvih indikatora snage svakog kandidata mogu biti rezultati u Severnoj Karolini i Floridi, saveznim državama u kojima su i Clintonova i Trump vodili žestoke kampanje do poslednjeg trenutka. U obema državama rezultati su se menjali od podrške Clintonovoj do izjednačenog rezultata. Kako javlja BBC, postoje naznake da je visoka izlaznost među hispanskim stanovništvom, za koje se veruje da podržava Clintonovu. Američki senator iz redova demokrata Tim Kaine nakon glasanja pozvao je birače da učestvuju u izbornom procesu.
Učinili smo sve što smo mogli i sada je sve u rukama birača.
Uoči glasanja Hillary Clinton i Donald Trump obilazili su Ameriku uzduž i popreko u nastojanju da pridobiju birače. Poslednji miting Clintonova je održala u glavnom gradu Severne Karoline, Raliju. Kandidatkinja demokratske stranke je pozvala građane da glasaju za jaču, pravedniju i bolju Ameriku. It is a choice.
To je izbor koji predstavlja suštinu onoga što smo mi Amerikanci. Ono što sam videla pre nego što sam se popela ovde na binu i ono što sada vidim je neka vrsta potencijala i radosti. Prijatelji, ako se zajedno potrudimo, nema razloga da najbolji dani Amerike ne budu ispred nas.
Trump je svoje posljednje obraćanje imao u državi Michigan. Kontroverzni kandidat je sa govornice rekao svojim pristalicama da imaju veličanstvenu priliku da pobede korumpirani sistem. Together we
will make America wealthy again. Zajedno ćemo učiniti Ameriku uspešnom ponovo. Učinit ćemo Ameriku ponovo jakom i bezbednom. I učinit ćemo Ameriku ponovo velikom. And we will make America
great again. U finišu ove neizvesne predsjedničke kampanje finansijska tržišta beleže nešto bolje rezultate. Dolar je ojačao na svetskoj berzi i zabeležio jedan od najvećih skokova u posljednjih nekoliko sedmica. Investitore, za koje je Hillary Clinton dobro poznata, ohrabrilo je saopštenje Federalnog istražnog biroa FBI da je sa kandidatkinje demokrata skinuta sumnja da je počinila krivično delo koristeći privatni server za vreme dok je bila državna sekretarka predsjednika Baracka Obame. No Donald Trump nastavio je da se bavi mailovima i dan uoči izbora, poručivši svojim pristalicama da je Clintonova kriva, te da su izbori namešteni. Veoma brzo reagovala je Organizacija za bezbednost i saradnju Evrope, OEPS, čiji predstavnici nadgledaju američke izbore. Glavna koordinatorka OEPS za SAD, Christine Mutonen, ocenila je Trumpovu izjavu o nameštenim izborima kao divlju spekulaciju. Ova duga predsjednička kampanja važi za jednu od najnegativnijih u istoriji američkih izbora. Kandidati su se, između ostalog, međusobno optuživali da nemaju kvalifikacije niti znanja da vode državu. Kakav god da bude ishod izbora, oni će biti istorijski. Ukoliko pobedi Hillary Clinton, bit će prva žena na čelu Sjedinjenih Država u 240 godina dugoj istoriji ove zemlje. Ako u Belu kuću uđe Trump, to će predstavljati ogromni potres za establishment u Vašingtonu, kakav nije viđen generacijama unazad. Paralelno sa izborima za predsjednika, u Sjedinjenim Državama su u toku i izbori za američki kongres. Biraju se novi članovi predstavničkog doma, kongresa i trećina saziva senata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslednji je trenutak za reformu službi bezbednosti u Srbiji, izjavio je za naš program Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove koji je 90-ih bio na meti državne bezbednosti. Na potrebu promjena u tom sektoru ukazao je i aktuelni državni vrh, nakon što je u Beogradu otkriveno oružje u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića i posle hapšenja grupe državljana Srbije u Crnoj Gori osumnjičene za terorizam. Prilog Zorana Glavonjića.
To je trebalo davno da se uradi. Mreža tih službi i njihovog nalogodavca koji malo dalje stanuje prema istoku, zapravo stoji iza pokušaja puča u Crnoj Gori, ubistva premijera Đukanovića i na isti način njima je meta i proevropski reformski premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Rekao je Vuk Drašković, Andrija Savić, koji je od kraja 2001. do januara 2003. bio na funkciji poslednjeg načelnika resora državne bezbednosti i prvog direktora Bezbednostno-informativne agencije, kaže za naš program da se u poslednjim događajima naziru slabosti i propusti u funkcionisanju sektora nacionalne bezbednosti.
Da, recimo, ovoj problematici štićenih ličnosti treba centralizovati sve te poslove na jednom mestu, To do sada nije bio slučaj.
Državna bezbednost iz koje je proizašla današnja BIA 90. godina prošlog veka stekla je zloglasnu reputaciju zbog delovanja protiv opozicionih lidera i drugih protivnika režima, uloge u ratovima i formiranja crvenih beretki, čiji su specijalci kasnije osuđeni zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Dvojica njenih načelnika iz tog perioda završila su u zatvoru, a pojedini nižerangirani pripadnici DB-a osuđeni su zbog političkih ubistava ili im se i dalje sudi.
Ja bih bio slobodan da tu kažem da je posle 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret. Napravljena je jedna biološka smena svih kadrova i služba je značajno, znači, podmlađena i modernizovana.
Kaže Andreja Savić, koji je danas profesor na Beogradskom fakultetu za diplomatiju i bezbednost. BIA, koja je nastala iz resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova i 2002. godine osnovana kao vladina agencija, danas je najznačajnija služba bezbednosti u srpskom nacionalnom sistemu. U proteklih 15 godina rad civilne i vojnih službi bezbednosti usklađen je sa standardima Evropske unije i one su reorganizovane donošenjem novih zakona. Vuk Drašković tvrdi da je zabluda da je služba, kako je najčešće zovu, reformisana.
To su službe koje je osnovao KGB 1944. i ništa se u njihovom opredeljenju do današnjeg dana ni strukturi ni načinu delovanja nije promenilo.
Politički akteri u javnosti Srbije često govore o takozvanim paralelnim centrima moći koji se navodno protežu i do službi bezbednosti i čija uloga je suprotna interesima države i građana. Andreja Savić smatra da su to samo medijske spekulacije.
Služba je potpuno postavljena na sasvim novim osnovama, tako da te neke priče o nekim paralelnim centrima moći, utjecajima na političke procese i tako dalje, mislim da to više ne stoji i da nema argumenata koji bi to potkrepili.
Sa druge strane, Vuk Drašković smatra da je problem upravo tu.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti. Jedan aparat koji propagira da nikako ne smemo na zapad, da nikako ne smemo u Evropu i da smo obavezni da čekamo strpljivo da Evropa se raspadne i da Amerika propadne, da ako treba i 5 vekova, kao što smo čekali, da padne Tursko carstvo.
Politička stranka Srpski pokret obnove, čiji lider je Vuk Drašković, još pre 12 godina podnela je parlamentu predlog zakona o otvaranju tajnih dosijeja bezbednostnih službi, ali on nikada nije usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U Facebook rubrici Radio Slobodna Evropa Zašto, James K. Lindsay sa Londonske škole ekonomije analizira mogućnost da Rusija stoji iza navodnog pokušaja državnog udara i atentata na crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji su sprečeni na dan opštih izbora 16. oktobra.
James K. Lindsay. Ovo sve se jednostavno ne slaže. Postoji jedan nevjerovatan nedostatak sofisticiranosti. Postoji drugi načini koje bi očekivali da Rusija koristi ako bi željela da iskaže svoj uticaj i da bude u mogućnosti da nešto uradi. Uradila bi to na pametniji način i na efektniji način, a ne da nekoliko ljudi bude uhapšeno dok prelaze granicu na neki tajnoviti način. Bodo Weber. Vrlo je teško suditi o tome da li je ovo ozbiljna istraga. U najmanju ruku, navodi na sumnju o tome da li je stvarno bilo pokušaja puča ili je sve ovo namještaljka u vezi crnogorske opozicije, a od strane režima, kako bi se uticalo na izbore i ponašanje glasača na dan izbora. Specijalni tužilac nije predstavio čvrste dokaze, uključujući i jučerašnje obraćanje o učešću dva građanina Rusije i građana Srbije i Crne Gore, kao i o učešću osoba iz redova opozicije, ali nije bio spreman da imenuje te osobe ili partiju.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Bivši generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ocenio je da će Rusija pokušati da destabilizuje Zapadni Balkan, ali da u tome neće uspjeti. On je za Radio Slobodna Evropa komentarisao i zajedničke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije koje su počele na aerodromu Kovin.
I don't think they have any strategic importance.
Ne mislim da oni imaju važnost u strateškom smislu, ali je to svakako pokušaj ruske strane da pošalje jasan signal NATO da imaju strateške interese u regionu, naročito nakon odluke alijanse da primi Crnu Goru. Ali iz ukupne perspektive, imajući u vidu broj ruskih učesnika u toj vežbi, ona je vrlo ograničena, a osim toga, koliko ja znam, Srbija je proterala nekoliko Rusa iz Srbije, neposredno pre organizovanja ove vežbe. Ja mislim da na kraju Srbija veoma dobro zna da njena budućnost leži unutar euroatlantskih institucija, prvenstveno u Evropskoj uniji, a ja također mislim dugoročno gledano i na članstvo u NATO.
But I also think in a longer term perspective a NATO membership.
Do you think Russia will try to destabilize?
Da li mislite da će Rusija pokušati da destabilizuje Zapadni Balkan, naročito sada kada se Crna Gora pridruži alijansi?
Yeah, of course they will try, but I don't think they will.
Da, naravno da će pokušati, ali da neće uspeti zato što odgovorne snage u Srbiji veoma dobro znaju da Srbija pre svega mora da obezbedi članstvo u NATO i ja takođe mislim da će u dugoročnoj perspektivi pristupiti NATO.
EU membership and I also think in longer term perspective they will approach NATO.
Bivši generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Andres Fogh Rasmussen u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Rikardom Đosijakom. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i njegov grčki kolega Evangelos Apostolakis potpisali su u Briselu notu o pristupanju Srbije tehničkom sporazumu o uspostavljanju borbene grupe Evropske unije Helbrok. Prema rečima Dikovića, potpisivanjem note omogućeno je punopravno uključenje snaga Vojske Srbije u tu borbenu grupu, što, kako je ocenio, predstavlja još jednu potvrdu privrženosti Srbije zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poplave u Tutinu i Sjenici, evakuisano 12 ljudi, Amerika bira predsjednika. Mađarski parlament odbacio antimigrantsku ustavnu promjenu. Petorica muškaraca, među kojima i jedan nemačko-srpski državljanin, uhapšeni u Nemačkoj pod sumnjom da su regrutovali borce za takozvanu islamsku državu. U nastavku emisije poslušajte i spremali Srbija drastičan zaokret od politike zbog koje je tokom izbjegličke krize dobijala pozitivne ocene. Tatjana Ristić iz organizacije Save the Children.
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Njihova pozicija je vrlo ranjiva na mnoge načine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nalazimo li se u 90. godinama Miloševićevoj Srbiji ili državi koja je na pragu članstva u Evropskoj uniji? Ova pitanja mogu se postaviti ako se makar ovlaš prate mainstream mediji. Iako svrstavanje u patriote i izdajnike po vrednostnom sistemu iz 90. nikada nisu ostala nečasna prošlost Srbije, u posljednje vreme su vidljivo pojačana. Javnosti se šalju zbunjujuće poruke. Ko su danas neprijatelji Srbije? Branka Mihajlović.
Informer, tabloid koji se čita kao manje više pouzdan bilten vlade Srbije, objavljuje serijal Otkrivamo ko su strani plaćenici, u kome se optužuju mediji Krik, Cins, Birn, Kurir, uglavnom oni koji se bave istraživačkim novinarstvom, kao i deo nevladinih organizacija, da dobijaju strani novac kako bi vodili uređivačku politiku u skladu sa interesima SAD i NATO, odnosno Brisela. Ako se mediji i nevladine organizacije optužuju za izdaju, jer rade u interesu Zapada, postavlja se pitanje o kom izdajničkom činu se govori, o kojim interesima kada je Zapad ono čemu zvanično teži ova vlast i ovo društvo. Za vladu Mareša iz Saveta za štampu i člana NUNS-a reč je o tehnici vladanja istoj onoj iz 90. godina.
Ja mislim da je to zato što naša vlast ne ume da funkcioniše bez neprijatelja. Jer za njih političar bez neprijatelja, političar koji se ne tuče sa nekim, tuče, govorim simbolično, nije dobar političar. Što opasniji i veći neprijatelj, to je on važniji političar. Mediji se koriste da bi se izazvala šizofrenija, jedna, opet govorim simbolično, jedno paranoično ovako stanje u društvu. I to je već izazvano, mi u tome živimo.
Mareš smatra da su u toj igri jedan veliki neprijatelj Zapad i jedan veliki pravoslavni prijatelj Rusija. Po njemu, to nije stvar politike, već tehnike, metodologije vladanja.
Ne verujem da se radi o tehnici vladanja, već neprekinutoj borbi sila koje Srbija vuku ka zapadnu, odnosno ka Rusiji.
Kaže naš drugi sagovornik, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Jer čemu unošenje omraza prema zapadu kao izvorištu svih zala, zavera i državnih udara u vreme kada ista ta vlast i nas i zapad želi da uveri da je Brisel jedini i pravi geostrateški izbor Srbije. Zvanično se ponavlja mantra i Evropska unija i Rusija, ali o kojoj mi ravnoteži govorimo kada se u javnosti stvara utisak da su snage koje se bore za demokratske vrednosti i slobode zapadnih društava izdajničke, dok se one koje hvala autoritarnost Putinove Rusije označavaju kao patriotske. A ovi posljednji rusofili u posljednje vreme su sve agresivniji i aktivniji na raznim scenama, uključujući medijsku.
Kaže, Jakšić iskreće pažnju da će, ako se hajke i zbunjivanje javnosti ne zaustave, to Srbiji doneti velike nevolje na putu evropskih integracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da ni na vladi niti u Srpskoj naprednoj stranci nije bilo konkretnih razgovora o izmenama Ustava Srbije. Povodom 10 godina od proglašenja Ustava, stručnjaci ocenjuju da će u procesu pristupanja Evropskoj uniji biti potrebna dva tipa izmena najvišeg pravnog akta, od kojih bi se jedna odnosila na unošenje odredbe o prenosu dela suvereniteta na Evropsku uniju i direktnu primjenu dela evropskih propisa, što su morale da učine sve zemlje koje su se priključivale Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu je održana komemoracija i odata počast Astritu Dehariju, aktivisti opozicionog pokreta Samoopredeljenje, koji je u subotu u pritvoru u Prizrenu preminuo pod još nerazjašnjenim okolnostima. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine. Amra Zineli.
Preliminarni rezultati autopsije pokazali su da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, odnosno asfiksije. Tužilaštvo je počelo istragu oko Deharijeve smrti, ali još uvek nema informacija kao ni uhapšeni, kazuje tužioc u Prizrenu Sulj Hođe. Osoba sa kojom Astrid Dehari delio ćeliju je Kosovskom savetu za zaštitu ljudske prava u Prizrenu saopštila da je Dehari odbio da izađe u popodnevnu šetnju zbog glavobolje, a da bi ga potom u ćeliji pronašli sa plastičnom flašom u ustima. Deharijev otac Avnija zatražuje na komemoraciji da se što pre razjasne okolnosti pod kojima je njegov sin preminuo. Visari Meri, predsjednik pokreta Samoopredeljenje, kazuje da je pokojni Astrid uhapšen i pritvoren na osnovu montiranog procesa, a za njegovu smrt optužuje direktno državnu vlast. Nećemo ostaviti kamen, a da ne pomerimo kako bi došli do pravde za Astrita. Nikada se nećemo složiti s ovim. Instalirani režim na Kosovu snosi direktnu odgovornost za Astritovu smrt i za to će odgovarati. Pravda će se postići. Tu pravdu je tražio Astrit i mi insistiramo na tu pravdu, kazuje i Meri. Nakon Deharijeve smrti pojavile su se mnoge sumnje kako je do toga došlo, te je zbog toga zatražena sveobuhvatna ekspertiza u kojoj je bilo uključeno više stručnjaka koje je predložila porodica preminulog, kao i stručnjaci misije Eulex. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Godinu dana od otmice službenika srpske ambasade u Libiji nije poznat motiv otmice. 100 dana posle otmice, Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u američkom bombardovanju terorističkog kampa.
Nismo mogli da dođemo do motiva otmice, nismo mogli da dođemo do toga kako su smrtno stradali.
Dan posle otmice, srpska delegacija otišla je na pregovore. Detalje ekskluzivno za Insajder bez ograničenja otkriva Veljko Odalović.
I ono kao što sam prošao i gde sam došao i kad sam vidio da prolazim pored zidova koji su nekoliko metara visoki sa usred Tripolija, sa mitraljeskim gnezdima, sa ljudima naoružanim, sa borbenim kompletima koji sede u tom dvorištu u crnim uniformama, prolaziti kroz sve to, a onda sesti da razgovaraš o ovome, moram priznati, nije bilo prijatno.
Zvanično, Srbija u tom periodu nije izvozila oružje u Libiju. Nezvanično postoje brojne sumnje da su pravljeni privatni dogovori. Na to odgovore trebalo bi da da istraga koja se ne vodi. Ubistvo u Libiji. Emisija Insider bez ograničenja.
Emisiju pogledajte večeras o 21.30 na sajtu Radija Slobodna Evropa. Nemačke vlasti uhapsile su petoricu muškaraca pod sumnjom da su regrutovali borce za takozvanu Islamsku državu i finansijski i logistički pomagali tu militantnu organizaciju. Uhapšen je jedan irački državljanin, jedan turski i jedan nemačko-srpski državljanin, jedan državljanin Nemačke i jedan Kameruna. Premijer Mađarske Viktor Orban nije uspeo da dobije podršku parlamenta za ustavnu promenu kojom bi se sprečilo razmeštanje migranata u Mađarsku prema planu Evropske unije. Predlog Orbanove partije Fides nije podržala opozicija, tako da je dobio 2 glasa manje od potrebne dvotrećinske većine. Gradonačelnica Pariza, Anne Hidalgo, otvorila je novi prihvatni centar za migrante na severu Pariza. U centru može da bude smešteno 400 ljudi. Vlasti su prošle nedelje evakuisale 3800 ljudi iz najvećeg izbjegličkog kampa u Parizu. Prethodno je zatvoreno divlje naselje Džungla u Kaleu, simbol izbjegličke krize u Evropi. Da li je Srbija napravila radikalan zaokret u politici koju je sprovodila u izbjegličkoj krizi i kakav je zaista tretman ljudi koji sa Bliskog istoka beže od ratova? Ta pitanja dospela su u fokus nakon pojave informacije o lošim uslovima u kojima izbjegli borave u većini prihvatnih centara, odluke nadležnih o pooštravanju kontrole njihovog kretanja na teritoriji Srbije, ali i preporuke nevladinim organizacijama da im se van državnih prihvatilišta ne dostavlja pomoć. Zvaničnici zaduženi za staranje o izbjeglicama i migrantima tvrde da sve što nadležni rade čine u interesu izbjeglih, beleži Milan Nešić.
Sugestija humanitarcima da prekinu dostavljanje pomoći izbjeglicama i migrantima na ulicama i parkovima Beograda i drugih gradova delo je kao do sada najdrastičnija preporuka nadležnih, potpuno suprotna od prakse zbog koje je Srbija tokom izbjegličke krize sa svih strana dobijala pozitivne ocene. Međutim, Nenad Ivanišević, potpisnik pisma upućenog nevladinim organizacijama, uverava da je isključiva motivacija pomoć migrantima.
Upravo zato da bi svi ti ljudi imali svoje mesto u kapacitetima. Sada imamo skoro 5000 mesta i za svakog migranta koji se nalazi u Srbiji imamo mesto. Naša poruka jeste pomozite nam da migranti zimu dočekaju u centrima, a ne na otvorenom.
Ostalo je međutim nejasno koliko tačno ima mesta, s obzirom na to da procene koje je izneo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ukazuju da se trenutno u Srbiji nalazi do 10.000 ljudi.
Ljudi u stvari lutaju od centra do centra, jer ne mogu da budu primljeni u istim centrima, ne izdaju im se potvrde o nameri za azil, onih koji to traže, povećan je broj takvih ljudi, jer zbog lošeg vremena veliki broj ljudi bi želao da uđe u sistem i da uđe u centre za azil.
Iznošenje podataka sakupljenih svakodnevnim radom aktivista ove organizacije na terenu sa izbjeglima izazvalo je oštre kritike nadležnih, pogotovo komesarijata za izbjeglice koji ih je označio zlonamernim. Međutim, samo na beogradskim ulicama trenutno se bez gotovo ikakve pomoći nalazi oko 1000 izbjeglih. U javnosti se gotovo svakodnevno potencira da su među migrantima zabeleženi slučajevi telesnih vaši, boginje ili šuge, što osim upozorenja na sve goru situaciju u kojoj se nalaze, može generisati odbojnost i strah među širom populacijom. Nadležni su zbog toga pribjegli pooštravanjem kontrole kretanja izbjeglica i migranata, odnosno, kako je pojašnjeno, epidemiološkim kontrolama pri svakom ulasku i izlasku iz prihvatnih centara. Tatjana Ristić iz humanitarne organizacije Save the Children upozorava da se na sve načine mora izbjeći bilo kakav oblik stigmatizacije ljudi koji su već previše pretrpeli.
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Ako ne možemo da sprečimo, barem prosto da ne doprinesemo tome da ljudi zbog toga budu osuđeni, njihova pozicija je vrlo ranjiva na mnoge načine.
Prema grubim procenama humanitarnih organizacija, od početka godine kroz Srbiju je prošlo 200.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Poplave u Tutinu i Sjenici, evakuisano 12 ljudi. Amerika bira predsjednika. Mađarski parlament odbacio antimigrantsku ustavnu promjenu. 5 muškaraca, među kojima i jedan nemačko-srpski državljanin, uhapšeni u Nemačkoj pod sumnjom da su regrutovali borce za takozvanu Islamsku državu. Tokom noći i sutra kiša, temperatura do 10 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Širnije sadržaje potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Prijetno!